Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Okolo měsíce je stále plno nevyjasněných tajemství. Rozluštit se je denně snaží astronom Pavel Gabzdil z Hvězdárny a planetária Brno. Co když je náš nejbližší kosmický soused mnohem komplikovanějším tělesem, než jsme si dosud mysleli? Tak nejen o tom budeme přímo s Pavlem Gabzdilem mluvit už za chvíli v našem dnešním dopoledním vysílání. K poslechu vás zve, hezký den přeje a od mikrofonu zdraví Matěj Vodička. Dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice je dnes astronom Pavel Gabzdil z Hvězdárny Brno a taky z Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Doufám, že jsem to řekl správně. Přeji dobré dopoledne.
Dobrý den.
Díky moc za váš čas. My dnes využíváme toho, že máte přednášku tady v Českobudějovickém planetáriu a proto tento rozhovor přetáčíme. Já už jsem v úvodu zmínil, že hlavním středobodem vašeho bádání je měsíc. V časopisu Tajemství vesmíru jste loni v prosinci publikoval článek s názvem Zprávy z odvrácené strany měsíce. Mně to přišlo docela zajímavé, mimochodem vzpomněl jsem si na své oblíbené album od kapely Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Byl tento článek reakcí na první výsledky rozborů hornin, které nabrala čínská sonda a přivezla je na Zemi loni v létě. Ty výsledky údajně vědce překvapily, tak čím konkrétně?
Je to tak, díky čínské sondě Chang'e 6 jsme opravdu získali první vzorky z odvrácené strany měsíce, ale kdybych měl být úplně přesný, tak my svým způsobem už dlouhou dobu ty vzorky z odvrácené strany nejspíš máme. A to díky takzvaným meteoritům. Protože v dnešní době už máme zhruba 2 tuny meteoritů, které prokazatelně pocházejí z měsíce. A samozřejmě velká část z nich nejspíš bude pocházet i z té odvrácené strany. Problém je, že my si nejsme jisti 100%. Takže v tomto případě díky té čínské sondě jsme si opravdu jisti, že pocházejí z odvrácené strany a navíc víme přesně z kterého místa a to je pro nás velmi důležité, protože pokud k nám přiletí meteorit s původem z měsíce, tak my nevíme, odkud přiletěl. Ale v případě odběru, automatického odběru nebo pomocí astronautů, co se dělo v rámci mise Apollo, tak máme tu lokalitu přesnou. No a díky tomu, že té čínské sondě se podařilo z konkrétního velice zajímavého místa na odvrácené straně odebrat vzorky, pro představu ono to nebylo nějaké velké závratné množství vzorků, byly to zhruba 2 kg. A navíc se jednalo většinou o pouze prach, takže jsou to vlastně jenom malinká zrnička prachu.
Nejsou to ani kamínky vlastně.
Přesně tak, těch kamínků, co bychom mohli označit jako kamínek, tak tam jsou možná 2-3 v celé té kolekci těch vzorků a zbytek je svým způsobem velice jemný prach. Ale i na základě toho velice jemného prachu jsme se dozvěděli už nové poznatky. Bohužel zatím nemáme k dispozici úplně všechny analýzy, ty budou teprve pokračovat, ale ukázalo se, že na té odvrácené straně také probíhal vulkanismus, podobně jako na té přivrácené straně. Což bylo trošičku překvapení, protože když se podíváme na tu přivrácenou stranu, tak stopami po vulkanismu jsou vlastně tmavá měsíční moře, která můžeme vidět i očima. No a když bychom se podívali na tu odvrácenou stranu, tak téměř tam ta tmavá měsíční moře nejsou. Velice málo jich tam je, ale jich tam opravdu mnohem méně než na té přivrácené straně. No a vlastně té sondě se v rámci těch několika zrníček skutečně podařilo objevit několik vulkanických materiálů a dokonce známe i jejich stáří. A ukázalo se, že u jednoho vzorku je to stáří nějak kolem 2 miliard let, což zní jako zvláštně nebo nepochopitelně, ale pro celý měsíc to znamená, že jde o poměrně mladý vulkanismus. Pro představu, předtím jsme měli v rámci mise Apollo nejmladší vzorky měsíčních hlav, které byly staré asi 3 miliardy roku. Takže najednou jsme získali už několik zrníček z odvrácené strany a už ty první vzorky ukazují, že jde o velmi mladý materiál. Nebo mladý materiál v poměru k měsíci. Kdybychom měli 2 miliardy starou lávu tady na Zemi, tak je to velmi, velmi, velmi starý materiál.
Ano, ono, mladý, starý v tomto ohledu je poměrně zavádějící tvrzení. Každopádně vy jste se údajně nejprve už v útlém věku věnoval pozorování především vzdálených vesmírných objektů, ale po nějaké době se váš zájem upnul vlastně na ten vesmírný objekt, který je nám úplně nejblíže, tedy měsíc. Jak se to přesně stalo?
Je to přesně, jak to říkáte. Já jsem svým způsobem díky fascinaci astronomií absolvoval všechny možné odvětví pozorování, to znamená, že jsem pozoroval galaxie, že jsem pozoroval komety, meteory, zákryty hvězd měsícem, proměnné hvězdy, prakticky všechno, co se dá pozorovat s pomocí amatérského dalekohledu. A v té době ten měsíc skutečně pro mě byl spíš nepřítel, protože pokud měsíc svítí na obloze a je blízko úplňku, tak svým jasem přezáří ty slabější objekty. Takže svým způsobem mi trošku vadil, ale nastala taková změna, protože jednoho dne jsem dostal do ruky trošku podrobnější mapu měsíce a na ní byly vyznačena místa, kde se nacházejí takzvané lunární sopky. A já jsem si říkal, to je nějaká zvláštnost, přece na měsíci jsou pouze krátery, nic jiného tam svým způsobem není, ano, jsou tam měsíční moře, která jsou trošku hladší, ale nic víc. Takže mi to zaujalo a já jsem hned při tom prvním pozorování ty lunární sopky mohl vidět. Mm-hmm. A od té doby mě ta fascinace vlastně neopustila a svým způsobem jsem se toho měsíce ujal, protože mi připadalo, že je to takový sirotek, že na něho pouze všichni jenom nadávají astronomové, protože jim vadí v tom pozorování. Takže jsem říkal, tak budu se snažit, abych všem ukázal, že měsíc je jednak zajímavé těleso, ale je to taky zajímavý cíl pro pozorování dalekohledem.
To snažení vám, myslím, jde poměrně obstojně, protože kromě psaní knih a článků jste aktivní na sociálních sítích, natáčíte videa na kanál YouTube. Nechci, aby to vyznělo úplně tak konkrétně, ale zajímá mě, jestli se cítíte být tak trochu i influencerem, nebo je to, řekněme, spíš pro vás cesta využívání těch nových komunikačních cest a sítí, jestli je to vlastně pro vás ten nejlepší způsob, jak ty poznatky dostat více a snadněji směrem k lidem, směrem k veřejnosti.
Měsíc si mě asi najal jako influencera už velmi dávno, právě díky tomu, že mě zaujal při pohledu dalekohledem. Je to skutečně tak, já se snažím vybírat nebo používat všechny možné kanály pro popularizaci měsíce a proto, aby lidi zjistili, že to je skutečně velice zajímavý objekt. A snažím se o to také z toho důvodu, že pokud lidé lépe poznají měsíc, a to nemusí být pomocí dalekohledu, ale i pouhýma očima, a rozeznají na něm ty základní útvary, nebo pochopí, jakým způsobem se vlastně měsíc pohybuje po obloze, nebo jakým způsobem mění fáze, proč nám vlastně ukazuje pouze přivrácenou stranu, tak tohle všechno může lidem otevřít takové jako okno do vesmíru, protože najednou zjistí, že to je poměrně snadno pochopitelný jev, pokud se tomu člověk trošku věnuje, nebo chce mu tomu vlastně přijít na kloub. A dnes žijeme bohužel v době, kdy jsme v zajetí některých takových konspiračních teorií, které jsou opřeny o věci, nebo o fakt, nebo nejsou opřeny o fakta, ale jsou opřeny o věci, které člověk snadno prokoukne, pokud skutečně ví, jak to na té obloze chodí. Takže i z tohohle důvodu mi přijde to ta popularizace měsíce vlastně důležitá.
Já na to trošku navážu, protože zaujalo mě, když jste zmínil ty konspirační teorie. Jedna z konspiračních teorií, aktuálně poměrně populárních, je, že Země je placatá. Měl byste nám k tomu co říct?
Pokud bychom se na to podívali z pohledu člověka, který rád se dívá na měsíc, tak bych měl na lidi, kteří šíří tady tenhle blud, vlastně takovou jako jednoduchou otázku, protože pokud se podíváme na měsíc z naší republiky, vlastně ze severní polokoule, tak vidíme pěkně rozmístění těch měsíčních moří. A vy můžete cestovat na opačnou polokouli, to znamená na jižní pól nebo k jižnímu pólu, nebo nemusí to být jižní pól, může to být třeba Austrálie. A kdybyste se v tu stejnou chvíli podíval na měsíc odtamtud, tak uvidíte, že ten měsíc je vzhůru nohama. A z toho prostého důvodu, že vlastně vysíme hlavou dolů, že jo, na té kulaté zemi. Tak by mě zajímalo, jakým způsobem by tady zrovna tuhle věc plochozemci vysvětlili, a kolem měsíce samozřejmě celá řada dalších věcí, které jsou dost těžko vysvětlitelné, pokud budeme tvrdit, že Země není kulatá.
No, vy svým dílem přispíváte k tomu, aby to tak nebylo, a sluší se vám za to poděkovat, a my se taky o tom budeme bavit, ale až za malou chvíli, teď si poslechneme písničku a jsme hned zpátky. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Dnešním dopoledním hostem naší stanice je astronom Pavel Gabzdil. Vám za posledních 30 let vyšlo přes 25 knih, které jste napsal nebo jste se na nich podílel. Do toho jste samozřejmě publikoval nespočet článků a věnoval se i své práci v Brněnské hvězdárně a taky na Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Zajímá mě, jak se tohle všechno dá časově zvládnout.
Když máte dobrého zaměstnavatele, tak dá ledacos, protože můj zaměstnavatel, hlavní zaměstnavatel, Hvězdárna Planetárium Brno mi to umožňuje, takže díky tomu se můžu vlastně popularizaci věnovat naplno. Poté, co si samozřejmě splním ty nejdůležitější úkoly v rámci mé pracovní náplně přímo na Hvězdárně.
A to jsou jaké?
Já se tam ku podivu zabývám spíše grafikou a vytvářím tam grafické produkty v rámci vlastně celé aktivity naší hvězdárny. Takže pokud zavítáte k nám do foaje, tak téměř veškerou grafiku, kterou tam uvidíte, tak pochází vlastně z mé dílny. A občas od našeho ředitele dostávám i poměrně zvláštní úkoly, jako třeba vymyslet potisk na ne tramvaj, ale šalinu, jaké máme v Brně. Takže pokud uvidíte hvězdárenskou šalinu, která brázdí Brnem, tak to je vlastně taky mé dílo, které vzniklo na hvězdárně.
Překvapuje mě, že není ten brněnský původ vůbec patrný ve vašem přízvuku, ale samozřejmě vím, že v Brně působíte a pracujete. Mimochodem, pokud se nepletu, nedávno vám vyšla kniha ve španělštině, je to pravda?
Je to tak, spolu s nakladatelstvím Albatros připravujeme vlastně řadu knížek o astronomii pro děti. A některé z nich vyšly nejen ve španělštině, ale i v dalších jazycích, například v řečtině nebo v italštině. A tu, na kterou asi narážíte, tak je knížka, která se jmenuje Kameny z vesmíru. A je to knížka, která je teda věnovaná dětem, ale je o meteoritech. A tam se snažíme vlastně vysvětlit, že kamenů z vesmíru se nemusíme bát, že naopak je to velice zajímavý materiál. A pokud se budeme dívat do historie, tak najdeme spoustu velice zajímavých příhod, které se těch meteoritů týkají. To znamená, že najdeme i zásah člověka meteoritem. Naštěstí obešlo se to jenom s nějakýma pohmožděninama. Dovíme se z té knížky například i to, kolik takový meteorit může stát a které z těch meteoritů jsou vlastně nejvzácnější a nejcennější, jak z toho finančního hlediska, tak především pro vědce.
My máme na jihu Čech takovou zvláštnost, a to jsou vltavíny, poměrně dost často se o nich v našem vysílání zmiňujeme, tak měl jste vy třeba možnost si prohlédnout nějaký vltavín? Předpokládám, že určitě
ano,
měl.
Ano, také jsem se účastnil několika geologických expedic, kdy jsme ne tady v Čechách, ale na západní Moravě hledali vltavíny. Musím podotknout, že hledat vltavíny na západní Moravě je mnohem komplikovanější než tady, protože jich tam mnohem méně. A navíc na Moravě bohužel nejsou ty vltavíny tak pěkné jako v Čechách. Ale já jsem měl možnost nejenom si sáhnout a hledat ty vltavíny, ale dokonce jsem se podíval i do toho impaktního kráteru v Německu, ze kterého tady tyto vltavíny vlastně pocházejí. Protože vltavíny nejsou nic jiného než roztavená hmota, která vznikla při ohromném impaktu, při dopadu planetky před asi 15 miliony lety. A já jsem měl tu možnost dostat se přímo do toho impaktního kráteru. Mimochodem, pokud se vaši posluchači vydají do městečka Nordlingen, tak se ocitnou skutečně v tom impaktním kráteru. No a v rámci té geologické expedice jsem se mohl podívat na horniny, které vlastně byly postižené tím samotným impaktem.
Když jste zmiňoval, že na brněnské hvězdárně často pracujete s grafikou, nebo tvoříte grafiku, tak to se vám asi potom hodí i třeba při té práci s těmi sociálními sítěmi, jak jsme o tom mluvili před chvílí.
To rozhodně, protože já se snažím vytvářet i takzvané infografiky. To znamená, že vytvářím jakési různá přirovnání, třeba i velikosti některých těles, to znamená, že třeba vyberu některou z planetek nebo nějaký útvar na měsíci a snažím se tady tento útvar nebo objekt přenést do pozemských realit, abychom vlastně viděli, jak ve skutečnosti je ten daný útvar veliký. Protože při popularizaci astronomie se velice často setkáváme s tím u nás na hvězdárně, že pro lidi jsou ty vesmírné objekty spíš taková magie nebo něco nepředstavitelného nebo něco svým způsobem nehmatatelného, ale ono jsou to objekty jako každý jiný, akorát nejsou vlastně blízko toho našeho reálného světa, nedokážeme si je představit. Takže já se snažím vlastně pomocí té grafiky přenést ty vesmírné objekty do našeho reálného světa.
Říká astronom Pavel Gabsdyl, náš dnešní dopolední host. My v našem povídání budeme za chvíli pokračovat a řekneme si třeba něco taky o snímcích, fotografiích Pavla Gabsdyla pořízených v loňském roce. Ale to všechno až po písničce. Stále je s námi ve studiu astronom Pavel Gabsdyl. Já jsem slíbil před písničkou, že si budeme povídat o snímcích, které jste pořídil loni, a když se dostaneme k tomu prvnímu, k té první fotografii, na kterou jsem se vás chtěl zeptat. Loni v červenci ji NASA vyhlásila fotkou dne, byl to snímek zapadajícího slunce nad Brnem, ve kterém jste zachytil, jak se nad Špilberkem na obloze objevily jemné pásy světla a stínu. Já jsem se ale dočetl, že tahle fotka vznikla úplně náhodně. Je to pravda?
Je to pravda. Ono to tak dost často bývá, že snímek, který svým způsobem vůbec neplánujete nebo který uděláte svým způsobem úplně náhodně, tak vzbudí velkou pozornost, a to je i tento případ. Protože tento snímek vznikl vlastně jako takový byproduct focení takzvaného festivalu planet, který každoročně u nás v Brně pořádáme na Kraví hoře. To znamená, že vždycky v červenci a v srpnu vybereme jeden týden, v rámci kterého vystavíme velké nafukovací modely pod naší hvězdárnou. A tady tato akce se těší opravdu velké pozornosti a chodí na ní opravdu velké davy lidí. No a my jsme s několika dalšími fotografy byli domluveni, že se vydáme na věž svatého Augustína, která vlastně je poblíž naší hvězdárny, a z této výšky budeme vlastně tady tuto záležitost tak říkajíc z nadhledu fotografovat. No a v momentě, kdy jsme se tam blížili, tak se blížila bouřka, a všude kolem byly svým způsobem velké mraky, které nevypadaly úplně mírumilovně. Takže jsme se snažili vlastně celou tu seanci udělat co nejrychleji a potom se dostat rychle do bezpečí, protože pokud jste na vyvýšeném místě, kolem, na kterém jsou vlastně ještě hromosvody, tak se necítíte během bouřky nějak bezpečně. No a když jsme na to místo dorazili, na tu věž toho kostela, tak když jsem se podíval směrem ke Špilberku, tak jsem si všiml tady těchto takzvaných antikrepuskulárních paprsků, což je vlastně poměrně vzácný meteorologický jev. Dá se říct, že jsem to jako tak jako narychlo cvakl z ruky a pak už jsem se věnoval tomu samotnému focení, pro které jsme tam přišli, to znamená ten festival planet. No a pak už jsem pouze se běhl dolů, opravdu jsme se běhli dolů, protože se blížila ta bouřka, začalo se blízkat, slyšeli jsme hřemění. A když jsem potom zpracovával ty snímky, tak jsem si říkal, že tohle ten snímek s těmi antikrepuskulárními paprsky nevypadá špatně. A zrovna jsem byl na druhý den na cestě vlakem na nějakou přednášku a když jsem se na ten snímek díval, tak jsem si říkal, pošlu ho do NASA a uvidíme. No a za dva dny se ozvali, že to vybrali a bylo to velké překvapení.
Loni v říjnu jste taky nad Brnem zachytil kometu, to už ale bylo cílené, předpokládám.
To bylo hodně cílené, samozřejmě, že pokud se na obloze objeví jasná kometa, natož takto jasná kometa, jaká loni byla, tak si takovou příležitost nenechávám ujít a já se zpravidla snažím tady tyto vesmírné úkazy zachytit spolu s Brnem. To znamená, že se snažím zachytit v takové poloze, aby na tom záběru nebyl pouze ten vesmírný objekt, ale aby na tom záběru byl třeba vysílač Hády nebo věž Petrova, případně Špilberg. A proto vždycky, když nějaký objekt na obloze se dostane do té správné konstelace, tak se snažím tu příležitost využít a vyfotografovat to.
Zpátky k vašemu oblíbenému tématu, kterým je měsíc. Shodou okolností závěru minulého roku americký úřad NASA oznámil, že zhruba o rok odkládá chystaný vrchol svého programu Artemis. Jehož cílem je dopravit lidskou posádku na měsíc po více než 52 letech od přistání poslední takové mise Apollo 17. Přistání člověka na měsíci bychom se tak měli podle těchto posledních plánů dočkat v roce 2027, tedy za 2 roky. Jak se na to díváte? Je to podle vás reálné?
Reálné to pravděpodobně je. Samozřejmě, že v tom roli hraje celá řada dalších ukazatelů, jako jsou finance a také bohužel politika. Program Artemis už je velice dlouhodobý program návratu člověka na měsíc a posluchače by svým způsobem mohlo zarazit, jak je možné, že když jsme se tam dostali v 70. letech, tak proč je to tak náročné tady tuhle tu dobrodružnou cestu opakovat, když máme dnes k dispozici mnohem lepší technologie. A ta odpověď je svým způsobem jednoduchá. Mimochodem je to i odpověď na to, proč se ten program spožďuje. V době studené války, kdy vlastně vrcholil projekt Apollo, čili dobití, nebo já to nerad mám to slovo dobití měsíce, protože pokud pouze s velkými náklady velice riskantně někde přistaneme, tak to rozhodně není dobití, tak tady tento program Apollo byl hnán vlastně studenou válkou a Američané tehdy do celého projektu investovali obrovský balík peněz. A také to bylo svým způsobem bráno jako taková mezinárodní prestiž, nebo dalo by se říct i národní hrdost, že se to Američanům podaří. A v té době v rámci projektu Apollo také NASA velice riskovala. Ostatně v rámci celého toho projektu se naskytly i potíže, které svým způsobem měly i dopad na 3 lidské životy v rámci testování programu nebo mise Apollo 1, kdy vlastně všichni 3 astronauti ještě na Zemi uhořeli. A také mise Apollo 13 ukázala, že ta cesta na měsíc není úplně snadná. Ale dnes už riskovat rozhodně nikdo nechce. Všechno je vlastně velice pečlivě střeženo, všechno se několikrát kontroluje, aby vůbec celý ten program vlastně proběhl tak, jak má, protože nikdo nechce riskovat to, že by ten program nějakým způsobem selhal, zvláště když se jedná o lidskou posádku. A jenom to ukazuje, že cesty do vesmíru nebo na měsíc jsou stále velice riskantní a také velice nákladné. Takže tohle je ten důvod, proč se celá ta záležitost neustále odkládá, protože si myslím, aspoň z mého pohledu, že chtějí mít opravdu jistotu, že všechno dobře dopadne.
A myslíte si, že třeba v dnešní době už ta motivace čistě politická, tak jako tomu bylo v dobách studené války, vymizela, nebo ještě tam může třeba nějakým způsobem trošku zůstávat?
Určitě tam zůstává jakási otázka prestiže, ale už určitě to nebude tak bombastická záležitost jako v programu Apollo, protože vítěz je ten, který se tam dostane jako první, že jo? A to se Spojeným státům americkým podařilo a to druhé přistání na měsíc už zdaleka nebude tak mediálně poutavé, nebude to takový vlastně velký krok pro lidstvo, jako to bylo v případě toho programu Apollo.
Já bych byl moc rád, kdybychom se tady nejpozději za 2 roky mohli sejít a mohli to zhodnotit a případně i třeba pozorovat, jestli mise Artemis dojde k tomu svému vrcholu a bude úspěšná. Uvidíme. Každopádně moc krát díky za váš čas. Dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice byl astronom a popularizátor astronomie Pavel Gabzdil. Ať se vám daří a díky moc, naslyšenou.
Moc děkuji za pozvání, naslyšenou.
Hezký den, milí posluchači, popřeji taky vám. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Vodička.